Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A dnes se zaměříme na Ukrajinu prostřednictvím článku pana Václava Dandy, který vyšel včera na Protiproudu parlamentních listů. Samozřejmě to bude jenom na začátek, potom budou následovat další témata. No a já vám teď už přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Ukrajina. Čím větší drama, tím větší ticho po pěšině. Bude se v Kyjevě rozhodovat o obsazení Bílého domu? Bidenovo dělení válečné kořisti. Kam šlápl, tam tráva neroste. Připravuje Porošenko nový puč? Václav Danda pozoruje vracející se ukrajinský bumerang, který může srazit mnoha lidem nejen v Kyjevě vás. Pozoruhodné, sotva se na Ukrajině začíná něco dít, mizí z hlavních stránek médií, takže vůbec nevíme, jestli ještě existuje. Ve skutečnosti v této zemi nabírá pozvolení Volodymyra Zelenského a jmenování nové vlády pod vedením Oleksie Hončaruka dění na obrátkách. Střet dvou oligarchů, ve který vyústily prezidentské volby a následné vítězství Zelenského ve volbách parlamentních, není totiž jen soubojem mezi poraženým Petrem Porošenkem a Igorem Kolomojským stojícím za Zelenským. Do hry vstupují další, mnohem podstatnější faktory a Kyjev se, tak jako před 5 lety, stává důležitým mezinárodně politickým ohniskem. Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám v USA, možná i rozhodujícím kolbištěm, kam se přenese boj o vládu v Bílém domě. Již téměř mediálně zapomenutá Ukrajina, o které se hovoří nejčastěji v souvislosti s nekonečným seriálem znovu zadrhnuté výměny zajatců s Ruskem, se brzy zřejmě opět dostane do centra světového dění. Podtitulek: Nepovedlo se. Když byl v listopadu 2013 spuštěn v Kyjevě protiruský puč financovaný a logisticky zabezpečovaný západními zpravodajskými službami, v závorce podpořený politicky i finančně Evropskou unií a s ní úzce spolupracující Obamovou administrativou, byl cíl jasný – zmocnit se Krymu a otevřít pro americké námořnictvo cestu pro ovládnutí Černého moře, získat obrovské nerostné bohatství Donbasu a současně i výhodnou geostrategickou pozici k vojenskému tlaku na Rusko. Dlouhodobý sen Washingtonu o totálním sevření Ruska do kleští by se tak stal realitou. Po zpravodajsky spackané krymské operaci ze strany CIA a brilantním obraném manévru Vladimíra Putina, který díky bleskové akci speciálních jednotek spolu s domobranou zabránil převzetí strategických uzlů na Krymu a díky odvaze obránců Doněcka a Luhanska se celý plán ocitl v troskách a konflikt na východě země zamrzl v současné patové situaci. Západním protektorům tedy nezbylo, než se soustředit na využití dobytého území a zhodnotit zisky nejen z hlediska propagandistického, ale urvat co nejvíce i pro vlastní potřeby členů americké administrativy a na ně navázaných firem. A právě nyní se tento podíl na válečné kořisti stává ohniskem sporu uvnitř impéria. Jedním z hlavních protagonistů, kteří se podíleli na přípravě a provedení majdanského puče s následným dělením kořisti, byl tehdejší Obamův viceprezident Joe Biden. Podtitulek: Bidenovy kšefty. Matador americké politické scény, který spolu s Henry Kissingerem patřil už v 70. letech k oporám Rady pro mezinárodní vztahy RMV. Jde o organizaci určující americkou vnitřní i zahraniční politiku, kterou používá jako svou převodovou politickou páku dynastie Rockefellerů a na ní navázané finanční a hospodářské skupiny. Joe Biden se s požehnáním tohoto centra globalistické moci zřejmě postaví v příštím roce v prezidentských volbách Donaldu Trumpovi, kterého se tyto kruhy snaží dlouhodobě vyšachovat ze hry. Pokud Biden vyhraje demokratické primárky a postaví se na podzim příštího roku stávajícímu prezidentovi, bude mít za sebou kromě obrovského finančního i mediálního krytí také velký batoh korupčních a kriminálních deliktů. Byl to on, kdo se významně podílel v roce 1999 na zahájení agrese NATO v Srbsku a následně spolu s tehdejší ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou zajišťoval pro spřízněné firmy na dobytých územích vybudování infrastruktury za peníze evropských daňových poplatníků. Následný trik si zopakoval, když v pozici předsedy zahraničního výboru Senátu v roce 2002 prohlásil, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení a následně se významně podílel na iráckém tažení a předání ropných zásob Iráku do rukou spřízněných firem. Stejný scénář opakoval i v Líbyi a v Sýrii v roce 2011, kde usiloval za podpory džihadistů o likvidaci Bašára Asada a převzetí kontroly nad Sýrií s jejím ropným bohatstvím. V tom mu však zabránila asertivní politika Ruska, které se poučilo z libyjského scénáře a islamistické jednotky podporované Bidenovou administrativou společně se syrskou armádou rozprášilo. Zatím poslední akcí, na které se Biden a jeho spolupracovníci podíleli, bylo drancování dobytých území Ukrajiny. Byl to právě on, kdo vsadil na Petra Porošenka, který poslušně plnil jeho záměry. Když se Porošenko dostal na konci roku 2015 do potíží, přijel mu jeho zámořský protektor na pomoc a udržel ho i přes obecnou nespokojenost v čele státu. Podtitulek: Citlivé materiály. Kromě geopolitických měl Biden na Ukrajině i zájmy čistě soukromé. Byl zapleten do korupčních schémat ukrajinských společností a prosazoval v zemi finanční zájmy své rodiny. Svého syna Huntera učinil protektorem nad ukrajinským nerostným bohatstvím. Přes firmy jako Barisma Holdings, kde se stal 45-letý Hunter Biden členem řídící rady, těžil obrovské prostředky z ukrajinského nerostného bohatství. Zapletl se do komplikovaných vztahů s ukrajinskými oligarchy, pohybujícími se v prostředí organizovaného zločinu. Dnes po porážce Porošenka a nástupu nové vlády, včetně změny na postu generálního prokurátora, se tyto informace stávají výbušnou směsí. Nové ukrajinské vedení má tedy možná k dispozici klíč americkým volbám. Pokud by se všechny informace o Bidenovi a Obamově administrativě, kterých mají ukrajinské tajné služby údajně plné archivy, ve vhodný čas vytáhly na demokratického kandidáta, jímž bude s největší pravděpodobností právě Biden, mohlo by to zásadním způsobem zamíchat kartami v amerických prezidentských volbách. To si uvědomují obě strany, jak v Kyjevě, tak ve Washingtonu, a začínají jednat. Podle deníku New York Times se osobní právník prezidenta Trumpa a bývalý starosta New Yorku Rudolf Giuliani obrátil na jednoho z členů týmu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nechal prověřit, zda neměla Ukrajina dodat v roce 2016 nějaký kompromitující materiál proti Donaldu Trumpovi. Vedle toho se Giuliani zajímal i o roli Bidenova syna Huntera, který působil jako člen rady ředitelů největší soukromé ukrajinské firmy pro těžbu plynu Burisma. Giuliani tvrdí, že na schůzce v Madridu, kde se nedávno sešel s emisarem od Zelenského, jednal jako soukromá osoba, ale s vědomím administrativy Donalda Trumpa. New York Times k tomu poznamenali, že Giulianiho nátlak na ukrajinskou stranu značně pobouřil opoziční demokraty. Podle některých zpráv Donald Trump podmiňuje svoje přijetí Zelenského v Bílém domě právě spoluprací s předáním a předáním citlivých materiálů, které mají ukrajinské úřady na Joe Bidena. To je zajímavé. Podtitulek: Porošenko znovu na scéně. Tento akt vyvolal pozdvižení v demokratickém táboře. Objevují se zprávy, že Biden a jeho mocná klika zvažují protiúder, který by tomuto neblahému vývoji zabránil. Jednou z možností, které jsou údajně zvažovány, je i svržení Zelenského vlády. Jako hlavní hybatel je nejčastěji zmiňován bývalý prezident a spojenec Bidena Petro Porošenko. Po prohraných prezidentských volbách se objevily zprávy, že se chystá Ukrajinu opustit, a některé informace svědčily o tom, že již převedl své majetky do zahraničí a spolu se svou rodinou pobývá v Kataru. Podle jiných zpráv v ukrajinských médiích se ale na příkaz z vyšších míst vrátil na Ukrajinu bez rodiny, aby se podílel na přípravě puče proti Zelenskému. Tyto spekulace minulý týden posílila poslankyně Liza Bogutskaja, která během zasedání ukrajinského parlamentu psala v SMS zprávě o záměru Porošenka provést státní převrat, inkriminovanou korespondenci náhodně vyfotografoval korespondent ukrajinského webu strana.ua. Porošenko připravuje převrat a velmi vážně se připravuje. Dnes nejpravděpodobněji odstraníme imunitu. Péťa připravuje převrat v prosinci, napsala mimo jiné Bogutskaja na svém smartphonu. Poslanci parlamentu skutečně tento týden odhlasovali zrušení poslanecké imunity, což by mohlo roztočit spirálu obvinění proti bývalým členům majdanské administrativy, kteří se opakovaně dopouštěli nejen obřích rozkrádaček státního majetku, ale i zločinů proti lidskosti v občanské válce proti vlastnímu obyvatelstvu, které nesouhlasilo s Majdanem. Podtitulek: Stopa Majdanu. Proti Porošenkovi a dalším bývalým představitelům režimu bylo podáno již mnoho žalob, některé z nich i v USA. Rozjelo se také vyšetřování oděského masakru, při kterém byla vládnoucí kyjevskou chuntou a jejími bojůvkami zaživa upálena 2. května 2014 v oděském domě odborů téměř stovka nevinných obětí rekrutujících se z protimajdanovských aktivistů. Podle posledních výsledků se na celé hrůzné události podílel mimo jiných vysokých státních představitelů i tehdejší tajemník Rady národní bezpečnosti Ukrajiny Andrej Parubej. Uvedl to bývalý zástupce vedoucího prezidentské zprávy prezidenta Viktora Janukoviče, právník Andrej Portnov. Podle jeho vyjádření, zatímco orgány činné v trestním řízení provádějí vyšetřování a výslechy bývalého prezidenta Petra Porošenka, nastal čas posoudit a přehodnotit vyšetřování okolností hromadné popravy v Oděse 2. května 2014. Advokát poznamenává, že oslovil státní vyšetřovací úřad s prohlášením, že Parubej se dopustil zločinů organizace masových nepokojů, které způsobily smrt lidí, provedení teroristického činu s použitím zbraní, výbuchů a žhářství k zastrašování obyvatelstva, politickým a jiným cílům a nezákonné nošení, skladování, nabývání a převádění střelných zbraní bez zvláštního povolení. Už je jasné, proč o Ukrajině u nás téměř nic nevíme? Ptá se na závěr svého článku pan Danda. No, jednoznačně se dějí věci na mezinárodní scéně a pokud jde o Ukrajinu, tak jsme včera četli článek z hlavních zpráv, který nás informoval o tom, že bývalá guvernérka Národní banky Ukrajiny, která v loni utekla ze země, takže byla sražena v Londýně autem a hlavní zprávy spekulovaly o tom, jestli náhodou se nejedná o odstraňování svědků těch rozličných kauz, které teď na Ukrajině různým těm podpindosníkům a pindosům a jejich posluhovačům hrozí. No a samozřejmě na to, jak to bude dál, si musíme počkat, ale zajímavá informace z dneška ze serveru pravda.sk. Ukrajinský soud propustil na svobodu důležitého svědka v kauze letu MH17. Odvolací soud v Kyjevě nařídil propustit z vazby bývalého velitele protivzdušné obrany proruských sil na Donbasu, podezřelého v kauze malajzijského letadla, sestřeleného v létě roku 2014 po dobu letu nad východní částí Ukrajiny. Propuštěným je Vladimír Cemach, jehož ukrajinská bezpečnostní služba SBU zadržela začátkem července 2019 jako možného svědka při vyšetřování zmíněné tragédie. Soud v Kyjevě však ve čtvrtek rozhodl, že Cemach bude až do soudního procesu na svobodě, přičemž bude povinný dostavit se v určený den a čas k vyšetřovateli a zdržovat se v lokalitě, ve které je registrovaný nebo má trvalé bydliště. Jak informovala rozhlasová stanice Rádio Sloboda, s verdiktem soudu nesouhlasí prokurátor Oleh Peresada. Už v době pojednávání, asi projednávání tu má být, Peresada upozorňoval, že Cemach na svobodě nebude v bezpečí, neboť Moskva by se ho mohla pokusit zlikvidovat jako nepříjemného svědka. Samotný Cemach po dobu přestávky v soudním projednávání na otázku novinářů, zda nemá strach o svůj život, pokud se dostane na svobodu, řekl: nesmysly nekomentuji. Agentura Union ve čtvrtek napsala, že mezinárodní investigativní portál Bellingcat zveřejnil předpoklad, že Cemach byl zapleten do sestřelení Boeingu a byl svědkem této události. Kromě toho novináři portálu Nastajáščije Vremja podle Unianu, našli videozáznam, ve kterém Cemach podle všeho říká, že skryl raketu Buk. Tímto typem střely bylo podle všeho sestřeleno malajsijské letadlo. V uvedeném materiálu Cemach přichází s ruskou verzí událostí z července 2014. Podle něj povstalci samozvané Doněcké lidové republiky mířili na ukrajinská bojová letadla, přičemž právě jedno z těchto letadel údajně sestřelilo malajsijský Boeing. Cemach je podle nepotvrzených zpráv na seznamu vězňů, které žádá Moskva výměnou za propuštění vězňů, včetně ukrajinských námořníků, které ruské ozbrojené síly zadržely ještě v listopadu 2018 v době takzvaného kerčského incidentu. Union však ve čtvrtek napsal, že Cemachův advokát o zařazení svého mandáta na takovýto seznam nic neví. Vyjádřil také pochybnost o pravdivosti této informace, komentovat ji odmítá i ukrajinská SBU. Holandská prokuratura vyšetřující sestřelení letadla malajsijských aerolinií ještě v úterý žádala, aby Cemach zůstal na Ukrajině a aby ho ukrajinské úřady nevydali do Ruska. Tak zdá se, že se tady opět odvíjí, nevím, jestli to nazvat zajímavou zápletkou, protože je to zápletka hlavně velice nebezpečná pro toho pana Cemacha. Vypadá to jako, když někdo vytváří informační pole pro to, aby skutečně mohl tomu pánovi ublížit a potom to svalit na Rusko. Tak doufejme, že nic takového se nestane i kvůli tomu svědkovi a také kvůli Rusku, které i bez toho čelí neustálým, bezprecedentním, cynickým a doslova a do písmene zhovadilým útokům ze všech stran a bohužel v současné době i od nás, ale tedy v první řadě z Polska. K tomu se možná ještě dostaneme, ale teď jsem chtěla ještě jednu zprávu k vyšetřování zřícení letu MH17, která vyšla dnes na Sputniku. Premiér Malajsie zpochybnil neutralitu vyšetřování zřícení letu MH17. Mezinárodní vyšetřování katastrofy letu MH17 je založeno na pozicích těch, kteří byli touto tragédií poškozeni. Takový názor v rozhovoru pro Sputnik uvedl malajsijský premiér Mahathir Mohamad. Jejich názory nemohou být spravedlivé a neutrální, uvedl v rozhovoru. Podle něj je nutné vytvořit nezaujatý orgán s experty z různých zemí, který by mohl tragédii letu MH17 vyšetřit. Podtitulek: Malajsie neměla přístup k důkazům. Mohamad zároveň poznamenal, že Malajsie dlouho neměla přístup k důkazům ve věci zřícení Boeingu letu MH17. Nevíme, jestli ty důkazy, ke kterým po tak dlouhé době nyní máme přístup, mohou být skutečně založeny na faktech, uvedl premiér. Politik také okomentoval obvinění na adresu Ruska, které by podle těchto obvinění mělo být do celé tragédie zapojeno. Podle premiéra jsou tato obvinění vyvolána špatnými vztahy Západu a Moskvy a také hledáním viníka, který bude muset vyplatit pojistné částky. Pokud dokážete najít zemi odpovědnou za tragédii, potom příbuzní obětí budou moci předložit své požadavky ohledně vyplacení pojistného. Samozřejmě příbuzní nepochybují o výsledcích vyšetřování. Jestli je Rusko vinno, bude muset zaplatit kompenzaci za incident, dodal. Podtitulek: USA, Nizozemsko a Austrálie nemají zájem o skutečné vyšetření. Malajsie ale podle něho pochybuje, že existují dostatečné základy na obvinění na adresu Moskvy. Jako nezaujatý člověk, jako postranní pozorovatel, mohu říci, že některé výsledky vyšetřování se mi nezdají pravdivými, stejně jako mnohým lidem v Malajsii, uzavřel premiér. Malajsijský premiér už dříve vyjádřil nedůvěru ohledně výsledků mezinárodního vyšetřování. Mohamad tehdy prohlásil, že USA, Nizozemsko a Austrálie ve skutečnosti nemají zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny zřícení a nalezení skuteční viníci tragédie. Podle něj se prostě rozhodli, že za to ponese odpovědnost Rusko. Inu, okolo Ruska se srocuje už hodně dlouho celá smečka, nebo spíš srocují celé smečky hyen, zejména těch západních, ale prozatím naštěstí se jim stále nedaří dostat se tam, kam by tak rádi chtěli. Naopak Rusko jedná velmi prozíravě, chytře, ale především lidsky. A Rusko drží slovo, čehož si mnohé státy už všimly, takže Rusko stále více spolupracuje se zeměmi a supervelmocemi, jako je například Čína, také si poměrně dobře rozumí nebo je schopno porozumět a dohodnout se s Íránem a s dalšími zeměmi. No a teď právě z poslední doby je zde zpráva, že japonský premiér Abe vyzval Putina k podepsání mírové smlouvy mezi Ruskem a Japonskem. Takže konečně po x desítkách let. Pojďme podepsat mírovou smlouvu a tím otevřít cestu k neomezeným možnostem, které mají naše země, vyzval premiér. Putin na to samozřejmě odpověděl vstřícně, s tím, že by země měly k té mírové smlouvě přistupovat na základě deklarace z roku 1956 a také zmínil, že je tam mnoho otázek, které se vztahují k vojenským závazkům Japonska k USA a to, že je třeba zohlednit, ale zdá se, že ta záležitost se začíná vyvíjet dobře jak pro Rusko, tak pro Japonsko. No a kromě Japonska se Rusko začalo kamarádit, nebo tedy začalo se to spíš víc projevovat i s Mongolskem. Rusko a Mongolsko uzavřeli novou, časem nelimitovanou dohodu o přátelství a strategickém partnerství mezi dvěma zeměmi. Tyto zprávy byly dnes na některých ruských médiích, například zákonvremeni.ru uveřejnil tu zprávu o Mongolsku a interfax.ru tu zprávu o mírové smlouvě s Japonskem. No a když vidíme, jak spolupracuje Rusko s Čínou a konec konců i s Íránem, tak bych řekla, že zde svítá naděje, že tyto dvě země, na které si brousil a stále brousí zuby globální prediktor, takže by klidně mohly spadnout, nechci ani tak říct do vlivu Ruska, jako spíš do té koncepce, která prosazuje přátelství mezi zeměmi a vztahy na bázi spolupráce, to takzvané blokové uspořádání a nikoliv tedy konglomerát, kde by zase Čína a Írán byly jakýmisi centry koncentrace řízení, která by vykonávala všechny požadavky, které jsou většinou zhoubného charakteru těch, jež vládnou, těch, kteří si myslí, a ti lidé si to zřejmě doopravdy myslí, že jim celá země patří a že jim patří veškeré nerostné bohatství, celá příroda a také všechno, co lidé vytvoří. A díky tomuto svému přesvědčení vytvářejí mnoha lidem peklo na zemi tím, že z nich dělají otroky, no a to peklo se snaží rozšířit na pokud možno úplně všechny obyvatele země, včetně té západní, dříve relativně prosperující civilizace. Bohužel západní civilizace leze do oprátky bez protestů a divné s úsměvem. Nemůžeme se tomu divit, protože ve všech těchto zemích je jejich takzvaná demokratická vláda obsazena lidmi, kteří jsou placeni, kteří jsou najati v podstatě jako drábové a vykonavatelé toho největšího možného zla nad svými spoluobčany. No a ti lidé, ti obyčejní takzvaně lidé, většina z nich to netuší, protože to tušit nechce, a někdo to tuší, tak se snaží s tím něco dělat, anebo to někdo tuší a strčí hlavu do písku. To už všechno dobře znáte, vážení a milí přátelé. My všichni, kteří se scházíme u vysílání Svobodného rádia, ať za mikrofonem, anebo vy u svých počítačů, notebooků nebo mobilů, tak my všichni se snažíme o to, aby lidé otevřeli oči a tomu otrockému řádu nebo otrokářskému řádu, který se chystá, tak aby se postavili. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem přesvědčená, že dobře, že dobro zvítězí. Otázkou ovšem je, až to dobro zvítězí, na jaké straně bude Česká republika, na jaké straně budeme my, její lidé, její občané. A já si myslím, že když dobro zvítězí, jakože zvítězí, tak ti, kteří nebudou na straně dobra, tak asi v té době už nebudou vůbec existovat. Takže máme plno práce před sebou i za sebou, ale ještě víc před sebou, vážení a milí, tak jdeme dál. Myslím, že se akorát otevřel prostor pro to podívat se na ty tendence, na ty činy, které rozhodně nás do světa dobra neposunou, ba právě naopak. Včera vyšel na Parlamentních listech tento článek Václav Hošek. Senioři by prý neměli mít volební právo, protože volí špatně. Přitvrzuje se. Co takhle, abys měl jezdit autem jen v určitém kraji? To je nápad, co? Ale už zazněl jako zvažované opatření. Balónek byl vypuštěn. Mají na mysli testovací balónek. Začali to někteří politici již před mnoha lety. Senioři jsou neproduktivní, ujídají nám ze společného krajíce a brzy nebude na důchody. Oni to tak na plnou hubu neřeknou, ale ten despekt vůči starým lidem z toho přímo čiší. A mladá generace je chytlavá a snadno se nadchne proto, aby se důchodcům zatnul tipec a poslali se z veřejného života pryč, kam podle jejich názoru patří. A tak není úplně ojedinělý názor, že by senioři neměli mít volební právo, protože volí špatně. Slyšíte to? Nezní vám to trošičku jako ozvěna norimberských zákonů? Podtitulek: za propadlou lékařskou prohlídku dva důchody dolů. Včera jsem si na internetu přečetl, jak čeští důchodci bohatnou. Opravdu, i ti, co žijí ve velkých městech v nájemních bytech a nájemné jim brzy spolkne celý důchod, takže se na stará kolena buď vystěhují někam na Výdrholec do Špeluňky, anebo se rovnou půjdou pást. Nic jiného jim totiž nezbyde, pokud za ně někdo nezaplatí důchodák za 30 tisíc měsíčně. Takže ten chytrolín, který vypustil tuhle myšlenku, měl buď na mysli důchodce z podnikatelských kruhů, anebo úmyslně vytrousil jedovatou slinu, která vzbudí vůči seniorům jenom další hloupou závist. A do třetice všeho zlého ještě seniorům osladíme jízdu autem, jako by nestačila pokuta 10 tisíc za propadlou lékařskou prohlídku, což se při troše sklerózy může snadno stát. Zdvihneme horní sazbu rovnou na 25 tisíc, ať to stojí za to. Dva důchody dolů, padni komu padni. Samozřejmě kontrola zdravotního stavu starších řidičů je důležitá, to je bez debaty, ale dvouměsíční příjem za chybu, která pravděpodobně nebude úmyslná, který ignorant to vymyslel, a hřebíček navrch, když má senior papíry v pořádku, kontrolou prošel, což takhle osladit mu život jinak, protože se občas najde řidič vysokého věku, který způsobí nehodu, většinou na ni nejvíc doplatí sám, potrestejme rovnou všechny starší řidiče. Co takhle, abys měli jezdit jenom v jednom určitém kraji? To je nápad, co? Ale už zazněl jako zvažované opatření. Balónek byl vypuštěn. A proč zůstávat jenom v kraji? Zúžíme to rovnou na okres, ne? 10 kilometrů tam, 10 zpět, dál ani fous. To jsem samozřejmě přehnal. Tak daleko ještě ministerské nápady nedosáhly. Ale co není, může být. V některých hlavách se líhnou velmi zvláštní myšlenky. A nepodsouvejte mi, že jsem napsal idiotské. Podtitulek: Bydlíte na hranicích kraje? Představte si staré lidi bydlící na vesnici, kde je tak maximálně jedna hospoda, jinak nic. A do nejbližšího obchodu třeba z 15 kilometrů. K doktorovi ještě dál. O kultuře ani nemluvě. Autobus tam nejede, vlak má nejbližší zastávku taky pěkně daleko. A zrovna na potvoru tahle vesnice leží na hranicích kraje. Že by si starý pán jel jednou týdně nakoupit, nelze, nemá nárok, a že jezdí celý život bez nehody, nezájem, patří do kategorie nežádoucích, ať sedí doma. Tak pokud by jednou opravdu prošla zákonem taková nebetyčná hovadina, pak už do budoucna čekám jedině podnětný návrh nějakého velmi mladého poslance nebo poslankyně, jak vymyslet konečné řešení seniorské otázky, tak, aby nám tady nepřekáželi. Podtitulek: Co jsme my, budete i vy. To jsem se rozohnil, co? Nejde ale jen o obavu z toho, jak se ke mně společnost bude chovat, až budu sám důchodcem. Byl jsem totiž vychován k úctě ke starým lidem. Ne každý si ji pochopitelně zaslouží, ale uvědomte si, zejména vy, mladí, že jednou také budete staří a třeba se vám pak vaše dnešní myšlenky budou secakramensky zajídat. Většina dnešních důchodců vám nic nedluží, ba naopak. Celý život pracovali a platili daně. Ale jestli se společnost bude vyvíjet směrem, který jsem v katastrofické nadsázce naznačil, může se taky stát těm, co jsou dnes mladí, že až jednou přestanou pracovat, postaví je rovnou ke zdi. Chcete takový svět? Takže to byl pan Václav Hošek. No a teď k tomu jedna zpráva, ze které tedy dosti mrazí. Je to ze serveru m.brněnskadrbna.cz. CZ. Eutanázie pro všechny, hlásali v pátek transparenty na Malinovského náměstí. Komunita požaduje legalizaci dobrovolné smrti. Článek vyšel v pondělí 2. září. Satanova komunita vystoupila podruhé v Brně. Na akci, v rámci níž požadovala legalizaci eutanázie, také provolávala slávu Satanovi. Proběhla i symbolická satanizace Brna. Kromě členů komunity se zúčastnili zástupci veřejnosti, kteří s uzákoněním souhlasí. V pátek 30. srpna od 3 hodin odpoledne mohli kolem jdoucí na Malinovského náměstí potkat happeningovou akci za legalizaci eutanázie, kterou pořádala Satanova komunita. Eutanázie je v podstatě základní lidské právo. Každý dospělý a svéprávný člověk je pánem svého života, vysvětlil celostátní předseda Satanovy komunity Jakub Jál. Zároveň dodal, že nevidí důvod, proč by například někomu s nevyléčitelnou nemocí a velkými bolestmi nemohl stát skrze zdravotnictví zajistit dobrou smrt. Teď jsem si vzpomněla na slova paní Čaputové. Teď už nevím přesně, jestli to bylo těsně předtím, než byla zvolena v rámci kampaně, nebo těsně potom, spíš myslím, že předtím, která řekla, nevím ani při jaké příležitosti, ale tuto větu si pamatuji, že na Slovensku, Slovensko je zemí, kde se lidé musí naučit umírat. Tak mi to teď přišlo na mysl. A pokračujeme v článku. Komunita chce, dle slov předsedy, aby legislativa České republiky následovala vzor západních zemí. Samozřejmě by to muselo fungovat pod určitými podmínkami, jako například se zajištěním dohlížejícího lékaře, komisí, která ověří, že došlo ke správnému posouzení, osoba musí trpět nevyléčitelnou nemocí nebo se její zdravotní stav musí zhoršovat v souvislosti se stářím. Vyjmenoval Jál. Tak mám pocit, že to tady dřív nebylo. Zhoršování zdravotního stavu v souvislosti se stářím. To by možná mohli začít už od 50 let sledovat, ne? Ale Satanova komunita jde ještě dál. Poslyšte, vážení. Nejprve podtitulek. Ve Švýcarsku a dalších západních zemích je eutanázie legální. V Kanadě, Japonsku a Belgii mohou dokonce napomáhat i příbuzní. To je skutečně satanské, to je ďábelské. Oni nakonec zatáhnou, a to je také jejich cíl, do vraždy toho člověka, jejich nebo toho člověka, jeho nejbližší lidi. To je skutečně zvířecké, maximálně cynické, zkrátka a dobře satanistické, ďábelské. No ale dál. V případě dětí by podle komunity měl mít rozhodovací právo zákonný zástupce. V případě dětí, sledujete, v případě dětí. Nejlepší možný případ by byl, kdyby byla v Česku zavedena nejširší forma eutanázie, která funguje například v Kanadě, Belgii nebo Japonsku, upřesnil předseda českých satanistů. Tam je uzákoněna takzvaná aktivní eutanázie, kdy může lékař ke smrti svému pacientovi napomoct. Mimo jiné by byla komunita také proto, aby s usmrcením mohl pomáhat příbuzný člověk a nebyl za to trestán. Nejde pouze o legalizaci, ale také dekriminalizaci eutanázie jako takové, dodal Jál. Mimo členy a příznivce Satanovy komunity se události účastnili také zástupci veřejnosti, kteří s legalizací souhlasí. Dělám ošetřovatelku v domově se zvláštním režimem. To znamená, že se starám o staré a nemocné lidi, kteří už umírají a často se v práci setkávám s tím, že by se eutanázie uskutečnit mohla. Ti lidé jsou opravdu nemocní, nic si neužívají, každý den trpí v bolestech a pouze přežívají, řekla Karolína Sichrová, podle které by po legalizaci možnosti eutanázie pacienti využívali. Podle které by po legalizaci, čili až bude legalizována eutanázie, tak by toho pacienti určitě využívali podle této paní. Společně se členy Satanovy komunity se shodla na tom, že téma eutanázie je velkým stigmatem, které je nejen v české společnosti potřeba začít řešit. Přátelé, chápete to? Zdravotní sestřička se dá dohromady se spolkem, který si říká Satanova komunita. Já si tedy neumím představit, jak jasněji by mohl chtít někdo lidem sdělit, že činí něco nekalého, vražedného, hnusného, zavrženíhodného, než tím, že použije slovo Satan. V tomto případě klidně prostě v názvu toho spolku použijí slovo Satan. A lidem to není divné? Lidi na to slyší? To nechápu. Kdyby ta sestřička hovořila v tom smyslu, že denodenně se setkává s velkým utrpením a tak dále, tak bych s tím nesouhlasila, ale dokázala bych to pochopit. Ale spřáhnout se s lidmi, kteří otevřeně hlásají, ke komu patří a kam, k čemu se zřejmě budou řadit jejich činy, tak to je pro mě nepochopitelné. A navíc si ještě všimněme té argumentace, ti lidé jsou opravdu nemocní, nic si neužívají. Nic si neužívají. Já si myslím, že to nepotřebuje komentáře. Potom tedy dodala, že každý den trpí v bolestech a pouze přežívají, ale nemohu si pomoct, žádný velký soucit s těmi lidmi v tomto vyjádření necítím. Ještě ten článek dočteme. Podtitulek Legalizace eutanázie nebyla v pátek jediným tématem. Komunita se snaží také o oficiální registraci. Komunita kromě popularizace uzákonění eutanázie využila i k sebeprezentaci. Po celou dobu byli před Mahenovým divadlem přítomni její členové, kteří byli připraveni prezentovat své názory a pohledy na mnohá další témata. Dnes jsem tu proto, abych podpořil naši snad budoucí organizaci. Sbíráme zde podpisy lidí, kteří souhlasí s oficiální registrací Satanovy komunity, jakožto náboženské organizace nebo zapsaného spolku, řekl jeden z členů Daniel Kulaš. Čili lituju každého člověka, který se k tomu nechal přimět, který se nachytal na tuto past, nebo tedy do této pasti. Všimněte si toho, že oni do těch svých hnusných, špinavých, černých, temných záležitostí zatahují druhé lidi. Vždyť na co spolek potřebuje podpisy lidí? Na nic. Nevím teda, jak je na tom náboženská obec. Tam asi ano, pokud si chcete založit nové náboženství, tak k tomu asi nějaké podpisy potřebujete. Ale k založení spolku nic takového potřeba není. Čili z toho mi jasně vyplývá snaha a záměr obyčejné lidi, kteří se příliš nezamýšlejí nad věcmi, tak je zatáhnout do těchto temných záležitostí. A všimněme si rovněž, že opět to bude jenom na lidech, jestli se přidají nebo nepřidají, jestli někdo spolek s takovým názvem zapíše a nebo je posype pěkně ze dveří. Takové nějaké staré dobré koště bych vzala a už bych je hnala. s takovou žádostí. Tak ještě to dočtu. Součástí programu bylo také zasvěcení Brna Satanovi, kterého se účastnilo přibližně 15 odpůrců komunity z řad různých křesťanských církví. Jeden z kolem jdoucích sice s myšlenkou legalizace dobrovolné smrti souhlasí, ale způsob, kterým byla členy komunity prezentována, nebyl podle jeho slov vhodný. To, že by se měla eutanázie uzákonit, je dle mého zcela logické. Neznám statistiky, ve kterých by byla nějak znázorněna sebevražednost ve vztahu k nemocem, případně stáří, ale lidé budou moct podle mě aspoň odejít důstojně a nehledat složité cesty. To, že za legalizaci bojují právě satanisté, mi ale přijde kontraproduktivní. Společnost tak na dobrou myšlenku bude nahlížet možná trošku skrz prsty, vysvětlil Dominik Zemek. V tom má možná pravdu a možná, že tato akce, aniž o tom její protagonisté vědí samozřejmě, možná může už sloužit de facto k odpisu liberalismu a všech těch zrůdností, protože to, jak víme, tak je teď na pořadu dne. Nicméně tyto věci se zatím stále ještě dějí a je potřeba jim vyslovovat nesouhlas a vědět o nich a potírat to, kde všude jen je to možné. Poslední odstavec: Satanova komunita se věnuje také tématům, jako je legalizace léčebného konopí nebo prostituce, případně pak otázkám souvisejícím s LGBT komunitou. V České republice mají 500 registrovaných členů. Brno si jejich pozornost zasloužilo díky nejaktivnější buňce, která čítá 60 členů. V plánu máme také další akce, které se budou týkat jiných témat. Teď konkrétně mohu zmínit například akci na téma sexuálního zneužívání, kam chceme zapojit i kardinála Duku. To proběhne 1. listopadu v Praze, uvedl Jál. No tak to jsem tedy zvědavá, jak budou zapojovat pana kardinála Duku. Ten naštěstí všem podobným aktivitám říká jasné ne. No a ještě jedna zpráva, která souvisí i s těmi seniory a s tím vším, s poklesem životní úrovně, který je plánován a podobně. Je to ze včerejšího Sputniku. Auta pryč, Praha zvažuje zavedení mýta. Praha plánuje možné zavedení mýtného pro auta. Z toho důvodu je v plánu jednání Ministerstva dopravy a vedení Prahy o změně zákona. Právě ten by měl zavedení mýtného umožnit. Co se týče ceny za případné mýtné, měla by se pohybovat okolo 10 korun za den. Tomáš Voříšek z Magistrátní komise pro udržitelnou energii a emisi sdělil novinářům, že by chtěli během měsíce vyvolat první jednání na ministerstvu a pokusit se najít shodu na základních principech. V plánu je podle něj rovněž jednání s ministerstvem ohledně dílčích opatření, která by měla být zavedena před změnou zákona. Tato opatření by se týkala například zpoplatnění komunikací první třídy na území Prahy. Jak však dodává Voříšek, bude záležet na výsledku jednání. Studie, která bude hovořit o proveditelnosti zavedení mýtného, bude připravena během několika měsíců. Měla by rovněž ukázat další možné kroky. Co se týče reálného odhadu, kdyby mohlo být mýtné zavedeno, představitelé hovoří asi o 3 až 5 letech. Podtitulek: Výhody mýtného. Zavedení mýtného má jisté výhody v porovnání s dříve zvažovanými nízkoemisními zónami. Lze jej totiž zavádět postupně a také pouze na některých komunikacích. a tak dále. Já to snad ani nebudu číst, to jsou takové zoufalé pokusy ospravedlnit něco, co ospravedlnitelné není, protože v první fázi to vytáhne lidem spoustu peněz z kapsy a další fází žádoucí je, aby lidé přestali jezdit osobními vozy a aby se zmenšila nebo snížila jejich svoboda pohybu. Ještě jeden odstavec. Možnosti sledování vozů. V Praze by ke kontrole vozidel mohlo být využito 5 500 kamer městského kamerového systému. Hurá, přátelé! Hurá, hurá, hurá! Podle Hlubučka je možné každé auto najít a říct, kudy projelo. Podle něj nejsou nutné ani závory, ani nic na vjezdu a výjezdu. Jednou z možností je i satelitní sledování vozů. To by chtělo zavést ministerstvo v případě platby mýtného na dálnicí. Elektromobily by se platbě nejspíše vyhnuly, nicméně možnosti platby se budou zatím zvažovat. Co se týče zmíněných elektromobilů, bude se Komise pro udržitelnou energii a klima snažit vyřešit problematiku způsobu získávání tzv. Čisté energie, kterou by se dobíjely elektromobily. No ta bude opravdu hodně, hodně čistoučká jako snížek. Vážení a milí přátelé, co k tomu dodat? Asi pouze hlavu vzhůru, vítězství bude naše. Mějte se krásně, já předávám slovo do studia Beta, přeji vám nádherný večer a zítra se s vámi těším na slyšenou opět v 18 hodin u Letem světem internetem.
Zemi kleč, ať jsem jaká jsem, mám tě v hrsti, leč, proto se netrap, hráj a s jablkem keř, jes a věř, že já jsem totiž bůh i ďábel. Já jsem totiž bůh i ďábel. Bibli i kříž, vykliď dům, zahoď klíč, ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než plíž a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž bůh i ďábel. Já jsem totiž bůh i ďábel. Zvlášť má pás stříbrný chvon a pod ním horký zvon, bije tepený tón a no jsem tady já. Haleluja, tvůj cíl žena tvá, tvůj bůh i ďábel. Jsem i Abel, i Kain, a tak vezmi mě teď nebo pak, ve mně vstoupíš tak jako tak, do pekel, do oblak. Já jsem totiž bůh i ďábel. Já jsem totiž bůh i ďábel.